No niin, tämä aihe, josta minä nyt yritän puhua, niin voin sen verran sanoa, että minä olen koonnut tätä aineistoa ja tätä tekstiä valmistellut noin 27 vuotta. Se on pitkä aika. Ja se on hiljalleen kypsynyt ja kypsynyt elämän eri tilanteissa ja vaiheissa ja saanut sitten siihen valaistusta vähän sieltä ja täältä kirjoista ja näin. Ei tämä nyt sikäli mikään erikoinen ole. Ja jos tämä asia selviää meille Jumalan edessä, niin se voi olla meille tavattomaksi hyödyksi ja avuksi täällä elämän taistelukentällä, missä me olemme. Ja minulla on tässä päälle kirjoitus tässä tekstissäni tällainen kuin saviastia. Luemme nyt muutamia Raamatun kohtia tässä aluksi ja sitten minä yritän tästä puhua, minkä armo nyt sitten Jumalalta saa. Roomalaiskirje luku 9. Roomalaiskirje luku 9. Ja siellä jakeesta 21. Vai eikö saven valajalla ole valta tehdä samasta savensa seoksesta toinen astia jaloa, toinen halpaa käyttöä varten? Entä jos Jumala, vaikka hän tahtookin näyttää vihansa ja tehdä voimansa tiettäväksi, on suurella pitkämielisyydellä kärsinyt vihan astioita, jotka olivat valmiit häviöön, ja on tehnyt sen saattaakseen kirkkautensa runsauden ilmi laupeuden astioissa, jotka hän on edeltä valmistanut kirkkauteen. Avaamme toisen Timoteuskirjeen ja luemme sieltä 2:20. Mutta suuressa talossa ei ole ainoastaan kulta- ja hopeastioita, vaan myös puu- ja saviastioita, ja toiset ovat jaloa, toiset halpaa käyttöä varten. Jos nyt joku puhdistaa itsensä tämän kaltaisesta, tulee hänestä astia jaloa käyttöä varten, pyhitetty, isännälleen hyödyllinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmis. Sitten avaamme Jesaja 64. Jesaja 64 ja 8. jae. Mutta olethan sinä, Herra, meidän isämme. Me olemme savi, ja sinä olet meidän valajamme. Kaikki me olemme sinun kättesi tekoa. Ja sitten avaamme toisen korinttolaiskirjeen. Luemme sieltä. Toinen korinttolaiskirje, 4. luku ja 7. jae. Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulevan meistä. Nyt tässä viimeksi lukemassani Raamatun jakeessa Paavali puhuu suunnattoman suuresta voimasta. Sitten puhuu saviastiasta ja sitten sanoo, että tuo voima ei näyttäisi tulevan meistä, vaan Jumala. Jumala on kättänyt suunnattoman suuren voiman heikkoihin saviastioihin. Jospa me täällä elämässämme uskovina näkisimme ja tajuaisimme, mikä on se aarre, mikä on se suunnattoman suuri voima, minkä Jumala on näihin saviastioihin kätkenyt, me eläisimmekin kuninkaallista elämää täällä. Voittoisaa elämää, väkevää elämää, ruhtinaallista elämää. Mutta se on monta kertaa meiltä kätkössä, että tuo aarre, että se on saviastioissa. Ja se on kätkössä, että se on suunnattoman suuri tuo Jumalan voima. Mutta nyt tämä saviastia, sen valmistaminen, kestämään tämä suunnattoman suuri voima, kestämään tuo aarre ja tulemaan sellaiseksi, että se voima näyttää tulevan Jumalasta eikä meistä, niin siinä on Jumalalla työtä meidän kanssamme. Ihminen on niin äärettömän herkkä ja tärkeä. Minä olin se, joka aloitin työn. Minä olin se, joka laskin perustuksen näille asioille. Minä se olin, joka suunnittelin tämän kirkon hankkeen. Minähän se olin, joka täällä ensimmäiseksi Jumalalle voitin. Minähän se olen varoillani tukenut tätä työtä, muutenhan se olisi mennyt läsäksi. Minähän se. Eihän ne tajunneet täällä laulaakaan, mutta minähän se opetin ne laulaan. Minähän se. Mutta sana opettaa meitä aivan päinvastoin. Paavali sanoi näin, kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Siinä on suuri ero, kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Tuolla Lapuan laikoinaan asui vapaakirkon evankelista tämä runoilija. No. Hiljaa. Joo, hiljaa. Aalto, no on se nyt kumma, kun on Hiljan kanssa kahvia juonut ja jutustettu ja kokouksessa. En muista enää Hiljaa. No niin. Hänellä oli siihen aikaan pieni poika, nyt tämä poika on iso mies, leviä hartiain. Ja ne asuvat siellä Lapuan ruhassa, niin oli oma kotitalo siellä. Oli kevät. Vettä oli siellä ojista, niin tämä pikku Jorma meni sinne purorantaan ja sehän on pojille hauska. Siellä teki temput, jos sun temput, ja sitten kun tuli siellä, tuli niin yltäpäältä savessa kuin riikin kukkoo kerta kaikki. Ja kun poika tulee eteeseen ja heillä oli puhdas, kaunis koti, niin savi vaan tippui. Äiti sanoi, että voi Jorma, miten sinä olet noin lianut ja sulla on noin uudet vaatteetkin päällä. Ja alkoi riisumaan sitten pois näitä savisia vaatteita. Ja hiljaisissa riisui ja riisui poikaansa. Siinä Suomessahan on vähän enemmän kamppeita kuin täällä keväällä, kun siellä on kylmä. Niin lopulta tämä poika, kun ei ollut enää kuin pöksyt jalassa, niin sanoi, että äiti, riisu vaan niin kauan, että tulee oma Jorma vastaan. voi viisautta, oli tämän pojan sanoissa. Voi jos me voisimme olla, niin kuin tuo pieni Jorma, ei vain täällä konferenssissa, mutta kun me astutumme siihen arkipäivän helteeseen, jos me uskaltaisimme sanoa Jumalalle, oi Jumala, reisu niin kauan, kun tulee oma Niilo vastaan. Ja nyt juuri tämän saviastian valmistaminen, siinä tulee vastaan sellaisia vaiheita, jolloin Jumala yrittää riisua omaa Jormaansa ja Liisaansa, että sieltä tulee se todellinen Jumalan Jorma ja Liisa vastaan. Tämä saviastian valmistaminen, se on hyvin mielenkiintoinen vaihe. Minäkin olen joskus kauan sitten ollut vähän työssä sellaisessa paikassa, missä saven kanssa oltiin tekemisissä ja poltettukin. Ja sitten kun minä olen matkustanut, niin minä olen käynyt sellaisissa paikoissa, missä saviastioita valmistetaan, että minä olisin päässyt jotenkin käsittämään tätä asiaa. No ensiksi me käsittelemme nyt asiaa niin kuin sieltä Israelin näkökannalta, missä näitä saviastioita on kautta vuosituhansien valmistettu. Ensin savenvalaja, hän tietysti hakee saven ottopaikan, mistä hän alkaa ottamaan tätä savia. Sitä ei ole Israelissa joka pellonojassa savia, vaan savi on siellä hyvin arvokasta syystä, että siellä ei tahdo löytyä oikein hyvää savea. Hän löytää savenottopaikan ottaa sieltä sitten saven rattailleen. Ja se on muuten kumma siellä Israelissa, että siellä savevalaja peittää sen savenottopaikkansa, että voi ottaa sieltä seuraavankin kerran savia. Meillä taas on toisipäin nämä, kun me löydämme jonkun pienen kyläpahasen, missä tulee herätystä ja löydämme tätä savia, mistä ruvetaan Jumalalle askioita tekemään, niin me kuulutetaan se melkein Times-lehdessä, että nyt löytyi paikka, missä tuli herätys. Joskus pilaamme koko savenottopaikan, kun sinne ryntää kaikesta suunnista kaikenlaisia savenottajia, niin hetken päästä menee ihan villan päreiksi tämä. Olisi hyvä pitää määrätyn ajan salassa tämä savenottopaikka eräässä mielessä. Kyllä on hyvä innostaa ja rohkaista, mutta ei ole viisasta kerätä kaikki maailman savennostajat sille hakekoon. Itselleen montuu jostakin montaisan itäpuolelta, niin, ja kaivatut sieltä semmoiset savet, kun haluavat kaivaa. Mutta ei, jos joku toinen on jo saanut hyvän savenottopaikan. No niin, se siitä. Kun tämä savenvalaja sitten tuo sen savensa sinne työpajansa pihamaalle. Ensimmäinen, mitä savenvalaja tekee, hän pesee tämän saven. Siellä on sellainen monttu. Tämä savi laitetaan sinne monttuun. Sitten sitä aletaan vatkaamaan sinne, kaadetaan vettä, otetaan pois, kaadetaan vettä ja tämä savi pestää. Ei tule kysymykseenkään, että voitaisiin valmistaa minkäänlaista astiaa, ellei savia pestä. Se ei pysyisi kasassa, siinä on niin paljon kaikenlaisia muita hajottavia aineita ja tekijöitä, että ne täytyy pestä pois ja se savi täytyy vatkata siellä montussa. Näinhän Jumalakin tekee meidän kanssamme. Kun Jumala lohkaisee tuolta savilohkareen, aloittaa sitten työnsä, ja Jumalalla on suunnitelma jokaista varten tehdä jaloastia, tehdä taideteos kerran sitten sinne ikuisuuksiin, mutta täällä jo astia käyttöä varten. Ensimmäisenä Jumala pesee tämän saven. Me olemme kokeneet sen, miten Jumala pesi meidät puhdistaen vedellä sanan kautta. Ja eikö se ollut ihmeellinen asia? Kun meidät tuotiin tänne Jumalan työpajalle, ja kun me kuuntelimme Jumalan sanaa, ei tarvinnut kenenkään tulla laskea käsiä meidän päällemme, ei tarvinnut sanaakaan tulla vaihtamaan meidän kanssamme. Me kuuntelimme vain Jumalan sanaa, tai luimme Jumalan sanaa, niin me koimme eräänä hetkenä ihmeellisen peson. Sisäinen maailma puhdistui. Merkilliset häiritsevät voimat ja tekijät väistyivät meidän sisäisestä elämästämme. Ja sinne tuli kummallinen pehmeys, lämpö, joustavuus, taipuisuus. Jumala oli pessyt tämän saven omalla tavallansa, sanan kautta. Tämä sana sanotaan myöskin vedeksi. Ja kyllä se on hyvä käydä, ja Raamatun mukaista käydä myöskin kasteella. Mutta se vesi ei kyllä syntejä pesi pois. Tuossa autossa istui yksi madamme meidän kanssamme, niin sanoi, että yksi täti oli kastattanut itseensä 5 kertaa. Ja minusta tuntuu, että hän oli tullut 5 kertaa likaisemmaksi joka pesun jälkeen. Että ei se pese syntejä vesi pois. Mutta se kuuluu myöskin jokaiselle uskoon tulleelle, joka on Jeesuksen sanan ja sovintoveren kautta kokenut anteeksi antamuksen, että hänet haudataan Kristuksen kuoleman osallisuuteen. No niin, sitten kun tämä savi on pesty siellä montussa, savenvalaja ottaa sieltä sitten niin paljon kuin hän aikoo nyt astioita tällä kertaa tehdä siihen pöydälle. Se pöytä on nimenomaan juuri tämän kaltainen kuin tämä, että se on tukeva ja kestävä. Siihen laitetaan sitten sitä savea. Ja sitten alkaa sellainen vaihe, jota sanotaan vaivaamisvaiheeksi. Savenvalaja alkaa vaivaamaan sitä savia siinä työpöydällänsä. Salmitekijä sanoo siellä, että minua vaivataan joka aika, joka aamu minä saan kuritusta. Joo, miltähän se tuntuisi, joka aamu. Kuritusta pikkusen. Minua vaivataan joka aika. Nyt tässä vaivaamisvaiheessa Tähän saveen tulee elämä. Jos sitä ei tehdä, siihen saveen ei tule elämää. Se ei pysy kasassa, ellei se käy läpi tätä vaivaamisvaihetta. Ja siihen tulee joustavuus. Ja sitten eräs tärkeä tekijä. Kaikki karheat kivet, säröt ja kaikki sellaiset, savenvalajan taitava käsi tuntee ne pitää aina pois ja heidenään mennä. Ja taas sieltä löytyy jotakin kovaa, niin taas pois vaan. Ja vaivat. Ja jonkun saven kanssa voi kestää tavattoman pitkään tämä vaivaamisvaihe, jos se savi voisi valittaa. Se lähettäisi esirukouspyyntöjä vanhimmistolle ja seurakunnalle ja tulkaa minua katsomaan, kun minua vaivataan, kun me on niin kiusattu ollut pitkä aikaa. Kato, sinua pitää vaivata. Sinua pitää vaivata. Katos, kun siellä on niitä pieniä kokkareita, jotka pilaisivat se astian, sitten kun tulee se vaihe, jollei niitä otettaisi pois. Kato, sitten kun tulee se vaihe, että se saviastia pyörii siinä savevalajan pöydällä, jos siellä olisi semmoisia paksuja kokkareita, niin arvaa minkälaisia viiltoja se vetelisi siihen ruukun pintaan. Ja minkä näköinen se? Sehän olisi kuin risuäkeellä äästettyä peltoa kerta kaikkiaan Savossa. Mutta kun se aikansa vaivataan, niin se myöskin pehmenee siinä. Siellä sanotaan eräästä Juudan kuninkaasta, että sinun sydämesi on pehmentynyt. Ja sitten Jumala voi alkaa käyttämään. Ja tässä on yksi vaikeus Jumalalla kaikkialla maailmassa saada tämä savi pehmeäksi, joustavaksi. Ja että sieltä on ne kovat pois. Oi. Miten joskus veljet ja sisaret, miten ne sanoo kovia sanoja toinen toisille. Voi, miten puolisot joskus sanoo kovia sanoja toisille. Ne on kuin miekan päivällä, illalla ja puolen päivän aikaa. On ainut antautua Jumalan käsiin ja sanoa, Herra, minä olen savi sinun kädessäsi. Minä olen sinun tekoasi. Minä alistun sinun työpöydällesi. Aloita vaivaamisvaiheesi. Minä en nyt enää pyri pois. Ja kun tähän taipuu, niin siinä käy hyvin. Vaikka se tuntuu vaikealle, mutta siinä käy hyvin eräänä päivänä. Sitten tämän saven vaivaamisvaiheen jälkeen tulee sellainen vaihe, kun sanotaan, minäpäs avaan tuon salmin, jos minä se yhtäkkiä nyt tässä saa esille, mikä tuli tässä mieleen. Salmi 131. 131. Avataanpa se sieltä. Ja siellä hetkinen. Joo, jae 2. Totisesti minä olen sieluni viihdyttänyt ja tyytynyt. Sieluni viihdyttänyt ja tyytynyt. Tämä on eräs vaihe, joka on minulle henkilökohtaisesti ollut äärettömän vaikea. Savenvalaja ottaa siitä työpöydältään sen vaivatun saven, siirtää sen työhuoneensa nurkkaukseen, jättää sen sinne joksikin aikaa ja saattaapa vielä heittää jonkun peitteeseen päällekin. Joka ei tunne asiaa, ajattelee, että tuohan on pilalle mennyttä savia, että joskus vielä kaatu paikalle sen sieltä, mutta ei. Se on äärettömän tärkeä vaihe. Tässä vaivaamisvaiheessa tähän saveen tuli elämä. Mutta nyt tämän saven voidakseen pysyä kasassa kaikissa tulevissa vaiheissa, sen saven täytyy tyyntyä. Sen pitää tasaantua. Se on jotenkin outoa meidän käsittää, että savi pitää tasaantua ja tyyntyä. Mutta se on sama meidän kanssa. Oletteko panneet koskaan omassa elämässänne merkille tai toisten elämässä? Miten ihminen sielutaan sisäisesti? Miten se voi olla levoton? Miten se voi olla rauhaton? Kyllä me saamme innokkaita Herran työssä olla, se on toinen asia. Mutta et se sielu on tyyntynyt Jumala edessä. Minä en muista unohda ikinä yhtä näkyä, jolloin tämä tuli minulle niin selväksi, kun aamun koi veljespäivillä Tampereella. Siellä käytävällä tuli minua vastaan eräs saarnamies, jonka tekin tuntisitte, jos sanoisin, mutta se ei ole tarpeellista. Ja sitten siellä oli joku asia tapahtunut siellä hyvin kaukana, jolla nyt ei nyt niin erikoista merkitystä ole. Hän tuli sinne käytävällä minua vastaan. Kuulen, no ajattelen nyt sekin asia on sillä tavalla, mitä me hoidamme sen asian. Miten me hoidetaan se asia? Pisti kädet taskuun ja mä katson tuota meidän. No kyllä se siitä jäljestä. Se oli aika turhaa. Se asia oli toisessa maassakin, jos tuli kysymys. Kyllä se aikanaan oli. Mutta se kuvasi vain sen ihmisen sisäisen tilan, että hän ei ole tyyntynyt. Jumala on pistänyt pikkusen tätä kaveria nurkkaa ja vedellyt vähän silloin tällöin säkkiä päälle ja joskus raottanut noin, että miten sinne kuuluu. Että tämäkin veli tyyntyisi, että Jumala saisi käyttöönsä tämän veljen, sillä Jumala haluaa jokaisen käyttöönsä. Mutta Jumala ei voi käyttää voimallisesti ketään, kenen sielu ei ole tyyntynyt Jumalan edessä, jonka sielu ei lepää elävässä Jumalassa, jonka sielu ei luota elävään Jumalaan. Että Jumala hoitaa asiat, Jumala ei voi voimallisesti käyttää. Mutta silloin, kun ihmissielu on tyyntynyt Jumalansa käsiin, halleluja, Jumala ottaa sen tyyntyneen sielun sieltä, hän omalla ajallaan, ja jatkaa työtänsä. Nyt savenvalaja sitten ottaa eräänä päivänä sen saven sieltä. Muistakaa nyt, että siinä tyyntymisvaiheessa, että se ei ole hyljätty se savi, vaan se on tyyntymästä se savi. Ei hyljätty. Se on paljon vaivaa jo nähty ennen sitä. Ei sitä noin vaan, tosta vaan. Ei, Jumala sillä tavalla tee. Semmoisen pitkän vaivan ja tuskan ja prosessin jälkeen, niin ei sitä niin vaan pas heitetä tyyneeseen. Ei. Jos ei se tyynny lyhyessä ajassa, niin onhan Jumalalla aikaa, että eihän siellä käy kello ollenkaan taivaassa. Ei siellä olekaan kelloa. Sveitsissä vaan tehty nämä koppioitumia Jumalalla kelloa. Ei Jumala tarvi kelloa. Ikuisuudesta ikuisuuksiin. Mitä siellä kellolla tekee? Jos Jumalalla on aikaa, Jumala ottaa sitten ajallaan sen tyyntyneen astian. Ja katsomme sitten, mitä Jumala tekee. Avataanpas Jeremia 18. Ja luetaanpas sieltä ihmeellisiä asioita. Jeremia 18. Täällä sanotaan tällä tavalla alussa. Sana, joka tuli Jeremialle Herralta ja kuului. Huomatkaa, että Jeremia sai tämän sanan Herralta. Nouse ja mene alas savenvalaja huoneeseen. Siellä minä annan sinun kuulla sanan. Niin minä menin alas savenvalajan huoneeseen. Ja katso, hän teki työtä pyöränsä ääressä. Ja jos astia, jota hän valmisti, meni pilalle, niin kuin savi voi mennä savenvalajan käsissä, niin hän teki sitä taas toisen astian, miten vain savenvalaja näki parhaaksi tehdä. Tässä on erikoisesti tuo sana, ja minä olen sen alleviivannut sekä punaisella että sinisellä. Mene alas savenvalajan huoneeseen. Huomaa tämän. Mene alas savenvalajan huoneeseen. Savenvalajan työhuone on alhaalla, eikä ylhäällä. Olishan se mahtavaa, kyllä, jos olisi Hermonin kukkuloilla ja Piskan huipuilla. Siellähän, täällä on minun työpajani. Ja sieltä lurkkii alas lakso, no tuollahan ne tönkiäiset on. Mutta näet, kun vesi ei pysy kukkulalla, virrat ei pysy kukkulalla. Virrat vuotaa alas, vedet vuotaa alas. Laaksot viheriöi ja kukkulat palaa päivän helteessä. Mene alas. Ja että Jumala voi valmistaa astiaa minusta ja sinusta, se tarkoittaa, meidän täytyy oppia ja mennä alas savenvalajan huoneeseen. Jos tämä pelaisi käytännössä, tämä raamatun sana seurakuntaelämässä, ei missään seurakunnassa olisi koskaan minkäänlaisia riitoja. Ei niitä voisi tulla, kun jokainen laskeutuisi alas. Mihin sinä olet menossa? No minä olen matkalla alas savenvalajan huoneeseen. Mitä se siellä teet? Mä menen pyytää anteeksi. Mä oon puhunut pahaa. Me on menossa nyt alas. Ei mitään riitaa voisi tulla. Mutta kun joskus kysyy, mihin sinä olet menossa? Kukkulalle. Miten sä pääset sinne? No mulla on kyynärpäät. Ja sitten käy huonosti. Tulee kulumia. Mullakin on kulumia, mutta ne ei ole tässä tahansa kulumia. Mutta siinä tulee kaikenlaisia kulumia ja kipuja sitten, jos pitää. Ja kun nuo tontut ei ymmärrä, että minulla olisi nämä kyvyt ja lahjat. Ja nuo vaan yrittää tuossa, mistähän Kainuun korvesta tuli, ja kun päästä ne suureen maailmaan, niin oo, nyt kato vanhimmaksi. Saarnaajaksi ja pyrkii. Ja silloin toinen, ei sinusta, ei sinusta. Tässä sanotaan, muista nyt, mene alas, mene alas. Luotan nyt niin paljon elävään Jumalaan, että kun sinä nöyryt sinun Jumalasi kasvojen edessä ja lepäät hänessä ja annat hänen taitavien käsiensä tehdä sinussa työtä, tulee päivä, jolloin Jumala asettaa astian sinne, minne Jumala on sen valmistanut, kunkin omaan palvelustehtäväänsä. Oi siunattu savenvalaja, oi siunattu mestari, Jeesus Kristus. Se työ siellä savenvalajan työhuoneessa ei käy perin joutuun, mutta joka tapauksessa siellä tehdään työtä. Savenvalajan työpöytä on sellainen, että siinä on tällainen pyöriä levy, noin 90 sentin korkeudella maasta. Alhaalla lattian rajassa on toinen pyöriä levy. Sitten siinä on aksila, joka yhdistää nämä levyt. Ja savenvalaja istuu siinä työpöytänsä ääressä. Ja jalallansa sitä alimmaista levyä pyörittää siellä. Ja silloin pyörii samalla tämä ylimmäinen levy. Ja sitten se savi asetetaan siihen keskelle. Ja savenvalaja sitten käsillänsä siinä muovaa sitä savea niin kuin hän parhaaksi näkee. Ja se joskus tämä levy pysähtyy, savenvalaja kastaa kätensä veteen, ottaa astiaan, taas pyörittää, tekee saman. Jos siellä on vielä jäljellä jotakin rösöä, niin ottaa sen saven siitä pöydältä pois, heittää sen syrjään. Ja se joutuu vaivattavaksi uudelleen sitten eräänä päivänä, että saadaan ne kivet siitä pois. Mutta jos siinä ei ole niitä, että työtä voidaan jatkaa, niin savenvalaja tekee sitten tätä työtänsä. Nyt savenvalaja tekee tämän, jos on isommasta ruukusta kysymys, ja siis käsityöstä, niin kuin tähän aikaan, kun raamattua on kirjoitettu. Niin savenvalaja valaa tämän astian useammassa vaiheessa. Jos on kysymys tämän korkuisesta ruukusta, sitä ei voida valaa yhdellä kertaa heti tämmöiseksi isoksi. Kun valaja ottaisi kätensä pois, niin savi ei kestä omaa painoansa, se painus kasaan ja menisi rikki. Se valetaan
annetaan vähän kuivaa, jatketaan valua, kuivaa, jatketaan valua, ja näin se saadaan valmiiksi. Sanoo näin. Kuinka te voisitte pelastua, jotka otatte kunniaa toimeen toisiltanne? Kuinka te voisitte pelastua, jotka otatte kunniaa toinen toisiltanne? Jos Jumala tekisi meistä yhtäkkiä viikon kahden kuluttua, kun olemme pelastuneet Bill Grahamia, Osbornia, Branhamia, jotakin muita, Frank Manksia ja suurmiehiä. Tiedättekö, miten siinä kävisi? Se olisi vaan muutama kuukausi, niin lässähdös ja kaikki olisi ajan. Kyllä Jumala haluaisi jouduttaa tätä työtä. Mutta kun tässä savessa on niin kurja tämä ominaisuus, että se ei tahdo kestää. Kun se niin helposti hajoaa. No sitten kun tämä astia on tehty määrättyyn korkeuteensa, sen jälkeen siihen laitetaan se, mikä se on, tämä näin, korva, niin. Ja kun tämä korva on siihen laitettu, niin sitten on merkillinen asia. Saven valaja painaa siihen korvaan oman peukalonsa kuvan. Se on tämän mestarin merkki, että tämä on käsin tehty ja tämän on mestari tehnyt. Näissä on olemassa saviastioita, jotka tehdään teollisuudessa. Niitä tulee vaan niin kuin putkesta vaan tupakoita. Niissä ei ole mestarin sormenjälkiä. Ja minusta tuntuu tässä Suomessa on vähän tämmöistä teollisuusmaista tämä joskus tämä saviastian teko. Viime vuonna, mitähän niitä 60 000 peipiä sinne syntyy, niin ja nyt ne tulee kuin liukuhihnalta vaan, näitä saviastioita, joo. Mutta ne oli teollisuudessa tehtyjä saviastioita. Niistä ei tule astioita Herran käyttöön. Vihan astioita, jos ei aikanaan pelastu ja viedään rintamille ja ne teurastetaan sitten siellä halvassa käytössä. Mutta mestarin tekemä astia, mestari painaa siihen oman leimansa. Ja Jumalan työssä, Jumalan astiassa, Jumalan sielussa on mestarin käden jälki. Ja se on äärettömän tärkeä asia. Se on tärkeämpi, kun me jaksamme 1-2 tajutakaan, että meissä näkyy Jumalan sormen jäljet, Jumalan käden jäljet, Jumalan työn jäljet. Me olemme Vennerin kanssa keskustelleet joistakin asioista täällä, kun on ollut niin mielenkiintoista, kun olemme tavanneet ja saaneet vähän olla yhdessä, vaikka meillä on ystävyys ollut melkein 30 vuotta, mutta ei näin yhdessä ikinä. Niin sellaisestakin asiasta, että kun niin kuin joidenkin ihmisten pelastus olisi jäänyt siihen ensimmäiseen tunnekokemukseen, kun he etsivät Jumalaa. Ja niin kuin ei olisi koskaan päässyt kasvamaan tästä tunnekokemuksesta ja alueestaan eteenpäin, vaan se olisi se koko kristillisyys vaan pyörii sen ympärillä. Ja tuntuu niin, ainakin nyt minusta, voinhan minä erehtyäkin, että ei ole niin kuin Jumalan sormen mestari käden jälkiä tullut näkyviin tämän ihmisen elämässä. Pidä huoli siitä, että Jumalan käden jälki, Jumalan työ, että se näkyy sinun elämässäsi. Että sinä voi itse sitä painaa itseäsi, että se on virheellinen. Mutta sinun tulee asettua niin sinun mestarisi eteen, että hän saa painaa tämän oman sinettinsä tähän astiaan. Lahdessa minä kerran tästä asiasta puhuin. Ja siellä oli eräs opettaja, pariskunta, pellikaiset kokouksessa, ja nehän kuunteli korvat höröllä, kun olivat juuri tulleet Israelista ja tuoneet tommosen saviastia siellä. Ja kokous loppui, ne menivät kotiinsa. Ja kun tuli seuraava kokous, tämä veli tuli minun tykönsä, että kuule Niilo, tuu käymään meille. No juu, sopiihan se. Ja minä menin käymään siellä ja hän vei heti sinne nurkkaan, se olue kaunis koti. Siellä nurkassa oli semmoinen valtava saviaski ja se, voi kuule kato, täällä on kuule peukalojälki. Täällä on peukalojälki. Olivat vahingossa ostaneet Israelista sellaisen saviastian, jossa oli tämä mestarijälki. Oli hyvillään, että oli saanut aidon, mutta ei ollut tiennyt näitä lakeja, mitkä tässä liikkuu. Oi, kun me olisimme aitoja Jumala edessä. Aitoja. Sellaisena kuin me olemme, mutta aitoja ja Jumalan sormenjälki. Sitten siinä alkaa muuta vielä. Tämä astia viedään sen jälkeen varjoisaan paikkaan. Siinä työhuoneen sivustalla on sellainen katos, johon ei paista aurinko. Ja tämä astia asetetaan kuivamaan sitten sinne, siellä on hyllyt, sinne varjoisaan paikkaan. Ja se tarkoittaa sitä, että siinä kuivamisvaiheessa ylimääräinen neste haihtuu niistä astioista pois, että ne kestää sitten tulen. Jos ei tätä kuivaamisvaihetta ole niissä ja se vesi ei haihdu, niin ne voi rikkoutua siellä, kun ne pannaan polttouuniin. Ja sitten niistä voi tulla kaikenlaisia kimpuroita joka suuntaan. Ja karjalainen sanoo, että kohokuoriaisia. Se on karjalainen leipä ennen, niin kun se paistettiin vääränlaisessa uuninlämmössä, niin siihen tuli semmoisia kummia kohoja. Se oli kyllä leipää, mutta ne sanoi, että siitä tuli kohokuoria. Joo. Voi Jumalan rakas, varjele näitä helluntailaisia, ettei tuu kohokuoriaisia. Että olisi ainoa leipää. Ja siinä astiassa vältytään näiltä kohokuoriaisilta, kun ne asetetaan kuivaamaan sinne varjoon joksikin aikaa. Ja se vesi haihtuu pois. Nyt me haluaisimme tietysti aina olla semmoisessa ihmeellisessä. Oi, en mä muistanut maata enää pitkään aikaa. Minä vaan herra sinua. Mä en puhu mitään, jos ei herra anna. Mä en sano sanaakaan, jos ei Herra anna. Mä en mene mihinkään, jos ei Herra johda. Herra hoita. Onkin jo sanoi kerran. Veikeesti. On se sinulta mörkillistä, kun keskellä kirkasta hellu toi Herra, että sitä ollaan niin hengellisiä, ettei nosta sängystä ylös, jos ei henki käske. Siinä oli tullut vähän niin kuin kohokuoriaisia. Että Jumala voisi varjella meidät tämmöiseltä ylipursuamiselta. Niin Jumala antaa semmoisen kuivaamisvaiheen. Se ei ole, että Jumala on hyljännyt. Ei suinkaan, kaukana siitä. Mutta määrätty aika täytyy olla siellä, että ihminen juurtuu Jumalan sanaan, juurtuu Kristukseen, Jeesukseen, että hänen elämänsä uskon juuret ovat Jumalan sanassa, ei tunne kokemuksissa, ei voimakkaassa eikä heikoissa, vaan Herran sanassa. Vanhurskas on elävä uskosta. Ja jos hän vetäytyy pois, minun sieluni ei mielisty häneen. Minua kiinnosti, kun minä luin eräästä kirjasta ihmeellisen asian. Maailmahan on täynnä ihmeitä. Israelissa, Negeven altiomaassa, joka on niin hehkuvan, polttavan kuuma erämaa. Siellä on eräs omalaatuinen kasvi. Tiedemiehet ovat löytäneet tämän kasvin siellä erämaassa, se elää. Vaikka ei saada kuukausikaupalla vettä ja päivä paahtaa. Mutta tämän kasvin elämä perustuu erääseen salaisuuteen. Se on tunkenut juurensa 30 metriä syvälle sinne maaperään. ja on löytänyt sieltä vettä. Ja imee sieltä 30 metrin syvyydestä niitä hentoja, hentoja juuria myöten. Nestettä ylös ja ylös ja ylös, aina maan pinnalle asti. Aurinko tahtaa, myrskyt käy, santa pölyä ylitse, mutta tuo kasvi on vaan päättänyt, minä elän. Jos tuntuu, että kuolema tulee tässä kuivuudessa ja helteessä, niin se tunkee juuriansa vain syvemmälle maaperään ja elää. Jumala haluaa opettaa meidät näin elämään sanasta. Silloin Jumala voi käyttää tätä astiaa jonakuna päivänä voimallisesti. Kun se kuivaamisvaihe on ohitse, se muuten on kokonaan, se tapahtuu varjossa. Ajattelepas, jos se astia pantaisiin sinne, että toiselta puolelta paistaisi aurinko siihen ja toisella puolen varjo, niin se olisi tämmöinen. Toinen kuivaas ja toinen ei, niin se olisi semmoinen veikeä littana. Jumala tekee tämän työn niin tasapuolisesti meissä, että säilyy tämä tasapaino, joka on niin äärettömän tärkeä kristityn elämässä kaikissa vaiheissa. Sitten se astia otetaan sieltä pois. Polttouuni valmistetaan sitten. Ja sitten näitä astioita aletaan laittaa sinne polttouuniin. Ja tämä on hyvin merkillinen tämä astioiden asettaminen sinne uuniin. Nimittäin parhaat astiat savenvalaja asettaa alimmaiseksi. Ja sitten semmoiset halvemmat astiat ja vain semmoiset markan astiat, niin ne asetetaan siihen pinnalle sitten vaan. Ja sitten kun nämä, minähän tekisin toisinpäin, jos minä omien oikkujeni mukaan uunia tekisin, niin minähän näitä parhaita säästäisin. Mä painsin ne viileetään paikkaan sinne, niin ei varmasti tulta tuu. Kaikki ystäväni, mä kokoisin sinne nurkkaan ja vähän siihen vielä suojaa, ettei vaan hellettä tuu näin päälle. No niin, ja sitten uuni teitetään. Siihen jää semmoinen suluukku. Ja sitten sinne ylös jää hyvin pieni reikä, mistä sitten nähdään sinne uunin sisään. Sitten alkaa lämmitys. Ensiksi on sellainen ammattikielellä käytetty sana kuin esilämmitys. Tämä esilämmitys tarkoittaa sitä, että tämä uunin lämpö nostetaan noin 500 asteeseen. Ja tämä esilämmitys suoritetaan risuilla ja semmoisilla halvoilla puilla, jotka ei paljoa maksa. Ja tämän esilämmityksen suorittaa oppipoika. Ei mestari itse, vaan oppipoika. Ja oppipoika työntää risua uuni. Aina silloin tällöin. Mestari vain kysäsi, että ootko laittanut risua poika uuni. Oo. No niin, pala. Pistäpä sinne vaan. Ja joskus mestari käy katsomassa korkealla, kun on lämpö, ei ole vielä, pidä huoli, että se nousee. Tämä on joskus vähän tuskallista tämä. Kun nämä oppipojat meinaa nostaa joskus sen lämmön. Vähän niin kuin liian kuumaksi. Toivoisin, että eikö niitä nyt jalompia lämmittäjiä tässä ole. Ja ne risutkin on joskus niin epämiellyttäviä. Suomessa varmaan työntää siellä kataja. Ja ei se miellyttävänä tunnu. Mutta se nyt vaan on välttämätöntä, että tämä esilämmitys suoritetaan. Sitten kun se esilämmitys on suoritettu, lämpö on 500 asteessa. Mestari tulee siihen ja katselee. Kaikkia siinä ja hyvin rauhallisesti, ei tämän uunin ääressä hermoon, että no, eihän ne vaan pala siellä uunissa. Savenvalaja on rauhallinen mies työssään, varma työssään, tietoinen työstään. Hän sanoi oppipojalle, kiitos nyt tästä ajasta. Viennään loput risut tästä pois nyt. Kiitos. Mä nyt valvon tämän loppulämmityksen tässä. Sitten alkaa varsinainen lämmitys. Minulla on merkittynä tänne ylös näitä lämpöasteita, jotka minä olen lukenut. Ja täällä kerrotaan tällä tavalla, että nämä astiat, sellainen astia, jossa pysyy vesi saviastia, se tarvitsee 600 asteen lämmön. Sellainen astia, missä öljy pysyy sisällä, ettei se suoda ulos, tarvitsee 850 astetta. Sellainen astia, jossa pysyy sekä öljy sisällä, että kauniit maalaukset ulkopuolella, tarvitsee 970 astetta. Ja posliini tarvitsee 1350 astetta lämpöä. Nyt riippuu, mitä tämä savevalaja tekee näistä astioistaan. Jos hän haluaa niistä sellaisia, että niissä pysyy öljy ja niissä pysyy kauniit maalaukset ulkopuolella, lämpö nostetaan 970 asteeseen. Jos nämä astiat osaisi puhua, niin kyllähän sieltä varmaan monta huokausta kuuluisi sieltä uudestaan. Ja monta kysymystä, että oi mestari, miksi näin kuumaa? Mestari, miksi tällainen helle minun elämässä? Minäkin olen kuullut monta kertaa viime aikoina, kun ystävät ovat sanoneet muun muassa meistä, enkä mä nyt pidä, että meidän elämämme nyt kaikkein kuuminta on kaukana siitä. Mutta jotkut ovat kyselleet, että miten se nyt teille noin? Mutta kun sinäkin olet Jumalan työssä ollut koko elämäsi, ja miten teissä nyt molemmissa syöpä, ja mitenkä sinä olet ollut jo kuolemaisillasi sydänsairaudesta, että mitenkä se nyt noin. Minä olen saanut armon Jumalalta, että minä en ole viime vuosina pannut mitään kysymysmerkkiä yhteenkään asiaan. Jumalahan se tietää tämän asian. Hänhän se otti sen söröisen saven sieltä. Hänhän se alkoi käsittelemään tätä savea. Hänhän se tietää tämän uuninsa lämmön, mihin tämän savensa asettaa. Eihän se ole saven asia, vaan mestarin asia, eikö totta? Ja voi ystäväni, jos oppisit, että lakkaat tekemästä näitä kysymysmerkkejä jatkuvasti Jumalalle. Lepää hänessä. Anna hänen teidän työtänsä. Sinä esität asian hänelle, että näin minä, Herra, tämä nyt ymmärtäisi ja odotan sinulta vastausta. Mutta Herra, tapahtukoon sinun tahtosi. Se voi olla joskus niin kuuma tämä uunin meneminen, että tuntuu niin kuin siltä, niin kuin kaikki sumenisi silmissä. Mutta jos tajuaa, että Herran käsi on tässä takana. Yhdestä kokemuksesta aamulla Vennerille tuolla sanoin, kun hän kehotteli tästä asiasta puhumaan, niin erästä, kun olin kuolemaisillani sydänsairauteen 20 vuotta sitten Alajärvellä, angina pectoris, sydänlaajentuma ja veltostuma. Ei edes rukouskokouksiin päässyt, puhumattakaan muihin. Ei penniäkään omaisuutta, ei asuntoa, ei mitään. 150 markkaa oli palkkaa kuukaudessa, perhe ja sängyn nurkassa maata päivästä päivään. Niin minä Vennerille vain sanoin, että vaikka minä saisin miljoonan markkaa tänään tai dollaria, minä en möisi niitä kokemuksia. Vaikka saisin koko Australian, minä en möisi niitä tuskaisia kokemuksia. Ne on minulle kultaa kalliita. Ja opin jotakin, mitä minä en olisi koskaan oppinut, että minulla on elämä vapahtaja, savenvalaaja, joka valvoo työtänsä ja valvoo lastensa elämää. 10 vuotta sitten Asumme siellä Leppävaarassa. Nämä Faunasalon ystävät tietää hyvin sen paikan siellä. Oli huhtikuu, kevät. Ja sitten minussa todettiin syöpä. Olin jo 2 kuukautta ollut elämän ja kuoleman vaiheilla. Mikään ruoka ei pysynyt sisällä. Verta vain tuli ulos. Enkä minä lopulta enää yrittänytkään syödä. Minä join vain kalanmaksaöljyä ja oliiviöljyä, että jotenkin elämä pysyi. Joskus kun minä tulin kaupungista kokouksesta, ajelin pitkin Mannerheimia ennen kuin käännyin sinne Leppävaaraan. Minä itkin siellä auton ratissa. Jumalan rakas, miten näin väsyneen ihmisen täytyy elää ja yrittää tehdä työtä? Mutta kun emme nähneet mitään muuta mahdollisuutta kuin yrittää tehdä, kun ei ollut muuta mahdollisuutta. Sitten tuli se ratkaiseva aamu, että käskettiin lähteä sinne Meilahteen leikattavaksi. Aamulla 8:00 piti olla siellä. Tämä talon isäntä, Håkan Molis, joka asui alakerrassa, hän edellisiltana sanoi, että mä vien sun aamulla sinne, että ei tarvi huolehtia menosta. Kello oli 7:30, olin noussut ylös, herännyt jo 5 aikaan. Katseli siitä ikkunasta sitä kaunista koivikkoa, ei se ollut vielä lehdessä, mutta hiiren korvat alkoi tulla. Seisoskeli ja katselin sitä siinä, että niin, tämä on minun elämäni viimeinen aamu. Tänä aamuna olen noussut ylös viimeisen kerran kodissani. Kohta minä lähden ja jätän ikuisesti tämän. Sitten tulin sinne keittiöön. Vaimoni oli noussut jo aikaisen ylös. Me emme paljoa siinä puhelleet. Ja sitten kun minä lähdin ja olen siinä ovensuussa lähdössä, meillä oli semmoinen 5-vuotias nuorin Eeva, valkoiset pitkät kutrit, jota minä oikein sydämestäni rakastin tätä lasta. Niin hän tulee siihen oven suuhun juuri kun minä olen astumassa ulos ja alkaa laulaa tällaista laulua. Käden alla isän rakkaan, varjon siunatun mä sain, linnan vahvan kunniakkaan, tuen turvan tuskissain. Silloin minä purin hampaani yhteen, että minä jotenkin pysyin. Niin kuin mies nosti käteen, näksi ulos ja meni auto. Silloin tuntui, että nyt astutaan uunin sisälle. Alkaa lämpöasteet nousta. Mutta Jumalan kiitos, niinä pitkinä yön tunteina, kun yksinäisessä huoneessa valvoin siellä Meilahden sairaalassa, minulle selkisi selväksi yksi asia. Minulla on mestari. Hänen kädessä on minun elämäni. Hänen kädessään on minun perheeni elämän tulevaisuus. Herra, tässä minä olen. Sitä ei voi kertoa, miltä tuntuu levätä elävässä Jumalassa. Ja tietää, että mestari itse valvoo omaa lastansa. Tämä on nyt vain yksi kokemus minun pienestä elämästäni. Toisilla on monia. Paljon muita. Mutta kuulehan ystäväni, Jumala haluaa jokaisesta meistä tehdä astian jaloa käyttöä varten. Nyt voi käydä niin, että astia menee pilalle ja siellä salmissa sanotaan näin, että minä olen kuin rikottu astia. Minä olen kuin rikottu astia. Voi miten moni astia on mennyt rikki. Mutta mestari ei heitä näitä rikkonaisia astioita pois. Vaan hän kokoo ne rikkonaiset astiat sinne työhuoneensa nurkkaukseen. Ja eräänä päivänä hän sanoi oppipojalleen, otappas nyt nuo astian sirut. Aloitapa työsi. Ne sirut kootaan siihen työpöydälle, se on niin kuin tämä, mutta siinä on syvä kaiverus tässä pöydässä. Ja ne rikkonaiset astiat asetetaan siihen, ja tämä oppipoika ottaa vasaran ja työkseen alkaa näitä rikkonaisia astioita siinä jauhamaan sitten. Noin 6 kiloa käsityönä hän saa päivässä jauhettua näitä palasia hienoksi. Ja sen jälkeen alkaa uusi vaihe, menee läpi kaikki vaiheet uudestansa. Ja savenvalaja tekee siitä 6 astiaa, miten vain hän itse näkee parhaaksi tehdä. Ja ajattelepa sellaista asiaa, että jopa 20 kertaa voidaan tämä sama astia, kun se on mennyt rikki, hakata jauhoiksi ja tehdä uudeksi. Tämä on hyvä tietää, että jos sinä menet rikki Herrasi kädessä, ei sinua heitetä pois. Sinusta tehdään uusi astia, voidaan tehdä toinen astia, toista käyttöä varten. Toisekseen, jos sinä rikkoudut Herrasi kädessä ja säryt Herrasi käsiin, murrut ja nöyryt hänen käsiinsä, oi hän valmistaa sinusta astian, jalua käyttöä varten. Ja voi tulla sellainen päivä vastaan sinun elämässäsi, että tuo jumalallinen öljy, se pysyy tässä astiassa. Se pysyy tässä astiassa, se ei suoda läpi. Päivä, jolloin sen astian ympärillä on kauniita jumalallisia taideteoksia, Jumalan armolahjat toimivat, hengen hedelmät kasvavat. Ja ne tulevat kirkastamaan elävää Jumalaa tämän pimeän maailman keskellä. Ja sitten kun työ on päättynyt, Jumala ottaa nämä taideteokset kotiin, ikuisiin majoihin. Nyt me kiitämme Herraa. Oo Jeesus. Oo Hehtori rakas. Ehkä tämä minun vähäinen raamattutuntini jotenkin auttaa sinua ymmärtämään, miksi olen niin äärettömän kiitollinen elävälle Jumalalle. Että hän kerran yli 30 vuotta sitten löysi sieltä söröisestä savimontusta tällaisenkin söröisen kovan saven. Ja on yli 30 vuotta nähnyt vaivaa tämän astian kanssa. Ja yhä vieläkin hänen rakkautensa ja kärsivällisyytensä kestää. Ja saan tietää tänä päivänä, että minä olen vielä tuon suuren savenvalajan käsissä. Ja hiljalleen luovuttelen ja luovuttelen ja luovuttelen sisäistä maailmaani hänelle. Herra, sinähän tiedät kaiken. Tee niin kuin parhaaksi tahdot. Niin vaikea kuin se joskus on sanoakin näin, mutta sittenkin minä yritän sanoa niin. Ja ehkä täällä on monta sisarta ja veljiä. Ehkä sinä olet käynyt monen tulen, monen koetuksen, monen kuivaamisen, monen käsittelyn, monen vaivaamisen läpi. Ehkä sinulle jotakin selvisi tänä päivänä, että Jumala haluaa sinusta astiaa, jalua käyttöä varten. Minä puhuin tästä asiasta Ilmajoella. Tuo koko Suomen kuuluisammaksi tullut vesiseppo-insinööri Hautala, joka rakentaa Libuaan, Kuwaittiin, Saudi-Arabiaan, tekee tuommoisia miljoonan urakoita. Hän sanoi kokouksen jälkeen minulle, että kuule Niilo, miksi sinä et puhunut minulle tuota 25 vuotta sitten? Minä sanoin, että kuule, en minä voinut puhua. Se ei perustunut mitenkään minun elämäni kokemuksiin. Minä en voinut. Ehkä tämä auttaa sinua tulevina päivinä, kun Jumala valaa sinua, käsittelee sinua. Ja tahtoo vain sinun parastasi. Muistan, että Herra haluaa sinun parastasi. Ja sinun kauttasi sitten antaa tätä taivaallista öljyä toisillekin. Nousemme ylös ja kiitämme Herraa.